Спочатку втікачі мали намір провідати Йоркову сім'ю. Та коли вже під'їжджали до міста, Йорк розважив, що з'являтись додому навряд чи варто, бо батько його часом виявляв круту вдачу. Отож, порадившись між собою, вони вирішили податись до Нового Орлеана і спинилися біля бензоправної станції набрати пального. Поряд з їхньою заправлялася ще одна машина, в якій сиділи дві статечні жінки, майбутні жертви. З приємністю згаявши день у крамницях Джексон-Вілла, вони повертались додому, в невелике містечко поблизу кордону Флориди і Джорджії, але як на те збилися з дороги. Йорк, до якого вони звернулися з розпитами, дуже люб'язно запропонував: «А ви їдьте з нами, напровадимо куди треба». Та напровадив він їх зовсім не туди, куди треба, а на якийсь глухий бічний путівець, що губився між боліт. Проте жінки довірливо їхали слідом, аж поки пікап з їхніми проводирями спинився, і в світлі фар своєї машини вони побачили, що люб'язні юнаки вийшли і простують до них. А тоді вже запізно вгледіли в їхніх руках довгі скотарські пуги. Ті пуги були в украденій машині, що належала якомусь фермерові, і Леттен придумав ужити їх як зашморги. Пограбувавши жінок, вони так і зробили. В Новому Орлеані хлопці купили пістолет і зробили на його рукоятці дві насічки. Протягом подальших 10 днів до тих двох насічок додалися інші. Спершу в Таллахомі, штат Теннесі, де приятелі заволоділи червоним доджем з відкидним верхом, застреливши його власника, роз'їзного торговельного агента. Потім в Іллінойсі, на околиці Сент-Луїса, де вони вбили ще 2 чоловік. У Канзасі їхньою жертвою, вже 6-ю, став один літній подорожній на ім'я Отто Зіглерш, міцний чоловік 62 років, що вже мав онуків, добрий і зичливий, з тих, що ніколи не поминуть водія в біді, не запропонувавши своєї допомоги. Їдучи того погожого червневого ранку однієї з канзасських автострад, містер Зіглер побачив на узбіччі червону машину з піднятим капотом і 2 приємних з вигляду юнаків, що коперсалися в моторі. Звідки було знати добросердному містерові Зіглеру, що машина цілком справна і що це просто хитрий гачок на якогось благодійника, щоб пограбувати його і вбити? «Чи не треба допомогти?» – спитав він. І то були останні його слова. Стоячи за 20 футів від старого, Йорк прострелив йому череп, а тоді обернувся до Леттена і сказав: «Влучний постріл, геш?» Та чи не найбільший жаль збуджувала їхня остання жертва? То була зовсім юна, 18-річна дівчина, покоївка в одному з колорадських мотелів, де 2 горлорізів спинились переночувати. Вони умовили її перебути ніч з ними, а вранці сказали, що їдуть до Каліфорнії, та чи не хоче вона туди податися? «Ну ж бо», – підохочував її Леттен, – «їдьмо всі разом, а там, гляди, кінозірками станемо». Але дівчина зі своєю нашвидкоруч спакованою фібровою валізою стала закривавленим трупом, покинутим у придорожньому виярку недалеко від Крейга в штаті Колорадо. Що ж до її вбивць, то за кілька годин після того їм таки випала нагода виступити перед кінокамерою. Кілька подорожніх бачили 2 молодиків і червону машину поблизу того місця, де знайдено тіло Отто Зіглера. Діставши їхні свідчення, поліція розіслала прикмети підозрюваних по всіх середньозахідних і західних штатах. На дорогах виставили пости, вертольоти вели спостереження з повітря. Один із таких постів у штаті Юта і затримав Йорка з Леттеном. Трохи згодом поліція Солт-Лейк-Сіті дозволила місцевій телевізійній компанії зняти на плівку інтерв'ю з ними. Коли дивитися зняті кадри без звуку, можна подумати, що ті 2 веселих дуже хлопці обговорюють хокейний чи бейсбольний матч, або що, тільки не вбивство і не роль, яку вони за власним хвилькуватим зізнанням відіграли в смерті 7 людей. «Чому?» – запитує репортер. «Чому ви таке вчинили?» І Йорк, самовдоволено усміхаючись, відказує: «Ми ненавидимо весь світ. В усіх 5 штатах, що сперечалися за право судити Йорка і Летема, закон визнає смертну кару. У Флориді, Теннесі та Іллінойсі – це страта на електричному стільці, в Канзасі – повішення, в Колорадо – отруєння газом. Та маючи найвагоміші докази, перемогу цій суперечці здобув Канзас. Мешканці Ради смертників уперше побачили своїх нових сусідів 2 листопада 1961 року. Конвоїр, ведучи прибульців до камер, відрекомендував їм старожилів. «Містер Йорк, містер Летем, прошу познайомитись, це містер Сміт, містер Гікок, а це містер Ловел Лі Ендрюз, наймиліший хлопець Олкотта». Коли урочиста процесія поминула їх, Гікок почув Ендрюзове хихотіння і спитав, «Що той сучий син такого смішного сказав?» «Та нічого», – звався Ендрюз. «Але я це подумав, коли скласти докупи моїх 3, ваших 4 та їхніх 7, це виходить 14 на нас 5. 14 поділити на 5 буде в середньому 14 на 4. Сердито поправив його Гікок. Тут 4 вбивць, і один несправедливо засуджений. Я ніякий не вбивця. Зроду й волосини ніякому не зачепив». Гікок і далі писав листи, оскаржуючи свій присуд, і один з цих листів нарешті дав бажані наслідки. Прочитавши його, голова консультаційної комісії при Асоціації адвокатів Канзасу Еверет Стірмен був занепокоєний твердженням скаржника, ніби суд повівся з ним та його товаришем несправедливо. За словами Гікока, зважаючи на ворожу атмосферу в Гарден-Сіті, нічого було й сподіватися від присяжних безсторонності, а отже суд мали б перенести в інше місце. Що ж до відібраних присяжних, то принаймні 2 з них під час попереднього опиту не приховували, що вважають підсудних винними. Коли питали думку щодо смертної кари, один сказав, що взагалі він проти неї, але в цій справі ні. Та, на жаль, опит присяжних не протоколювався, бо закон штату Канзас цього не передбачає без спеціальної вимоги. До того ж, багато присяжних були добре знайомі з небіжчиками, так само й суддя Тейт, він був близьким другом сім'ї Клаттерів. Та найбільше грязюки Гікок лив на захисників Артура Флемінга і Гаррісона Сміта, чиї неспроможність і несумлінність були нібито головною причиною нинішнього становища скаржника. Бо вони не підготували і не провели належного захисту. Причому в листі давалося зрозуміти, що їхня пасивність була зумисна, спричинена попередньою змовою з обвинувачами. Закиди видавалися досить серйозними і ставили під сумнів